Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни се обаждате, е 032 633 533.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с Мира темата Да обичаш подвиг святия. Скъпи приятели, вероятно част от вас се спомните на стихотворение на нашия поет Иван Вазов, посветено на обичта. Но чуйте го цялото. Почтено чувство е да негодуваш, да бъдеш съдя на всички строг и среч от яд плънтяща да бичуваш недъзи, слабости, разврат, порок. Добро е нещо да жигосваш века, греховния свят, да теглиш ти на съд, да фърляш злъчни клетви въз човека, повтаряни от както е светът. Но има нещо по-добро, брате, от твой гняв и благороден бес, а то е да обичаш. И той подвиг свят е и много труден, много славен днес. Да любиш, то е да знаеш да прощаваш, да имаш себе си велика мощ. Да любиш, то е храбро да съзнаваш, че си кът всички, може би, по-лош. То значи ти да вярваш в тържеството на Божий луч, бедния човек, не с дума, с дело да ратуваш злото, за язви вместо бич да имаш лек. Да съди всякой знае, злият тоже, омразата тя пълни днес света, тук требува любов, тя само може светия кръст да вземе на Христа.
Скъпи приятели, както в Новия, така и в Стария Завет, идеалното Божие семейство е обрисувано като семейен кръг, където хората наистина се обичат и се грижат един за друг. Един от резултатите от познаването на Исус е това, че хората поддържат взаимозависими отношения помежду си на фона на Христовата любов. Общността е в основата на това, което трябва да бъде Христовата църква. Въпреки че любящият и мил дух е в основата и сърцевината на това, което изобщо означава да бъдеш християнин, човек, който не обича, можем с право да кажем, че изобщо не познава Бог. Най-близкият апостол на Исус Христос, онзи, когато за Исус се казва, че го е обичал, онзи, който лежал върху гърдите му, изглежда открил сърцевината на Исусовия характер повече от всеки друг. Това е апостол Йоан. Както в своето Евангелие, така и в посланията си, той ни помага да разберем по-добре любовта като същност на Божия характер. Нека прочетем 1 Йоаново 4 глава 7 и 8 стихове.
Възлюбени, да си обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който ни обича, не е познал Бога, защото Бог е любов.
Ако любовта е в самата същност на това, което означава да бъдеш християнин, какви трябва да бъдат отношенията помежду ни, на всички нас, които претендираме, че следваме Божия път, а отношенията ни с останалите хора? Когато изразяваме своите позиции, убеждения, идеи, дори теологични схващания, как трябва да подхождаме? Като непогрешими ортодоксални тълкователи или пък да допускаме, че и другите, тези, които смятаме, че не са прави от наша гледна точка, може и да знаят нещо повече от нас. Редно е да оставяме в крайна сметка Бог да решава нашите противоречия и разлики, а ние да не се опитваме да налагаме човешки тълкования, често наричани от нас библейски. Безспорно, в Божието Слово има ясни принципи, които са «Така говори Господ». И там в повечето случаи не се налагат разговори на висок градус. Но в Библията има и трудни места. Места, които не могат да се разберат от пръв прочит. А пък и има нюанси, които не са от особено принципно значение. Като че ли не е много логично да спорим излишно, да изразходваме излишна енергия, която можем да вложим, да речем, в практичното християнство, християнството на дела. Ето какво пише апостол Яков в своето послание, 2 глава, 14 до 17 стихове.
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а им дадете потребното за тялото, каква полза? Така е вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Също така, нека да прочетем и посланието на Яков 5 глава 13 до 16 стихове. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления. Боли ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат целее в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.
Атмосферата на любов и доверие е много важна във всяка църква, която иска да отразява Христовия характер към света. Новият завет ясно очертава приоритета на влиянието на любовта в нашите човешки и християнски взаимоотношения. Ще прочетем няколко текста в подкрепа на това. Първият е в Йоан 13 глава 35 стих.
По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Вторият е в Римляни 12 глава 10 стих.
Бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич. Изпреварвайте да си отдавате почет един на друг.
И 1 Йоаново 3 глава 11 стих.
Защото поръчението, което чухте от начало е това – да си обичаме един друг.
Тази вест на любов и приемане звучи в Новия Завет като определяща характеристика на онези, които са избрали да следват Исус. За съжаление, ние много често се сблъскваме с студенина. Много християни обичат да дават добри съвети. Не гледайте на нас, ние сме грешни човеци, гледайте на Исус. Да, така е. Няма безгрешна църква, няма безгрешно християнско общество, защото няма безгрешни хора. Не ви ли се струва обаче, че изричайки тези думи, ние сякаш се опитваме да прикрием липсата на любов и добри взаимоотношения помежду си. Да, човекът, който се интересува от истината, който я търси, би трябвало да се абстрахира от действителността, да насочи погледа си директно към Христос. Да, но в църквата Исус не присъства като физически образ. Присъстват Неговите ученици – миряни, проповедници, слушатели. ако всички ние се държим студено, ако коментираме и критикуваме своите грешки и недостатъци, ако си нямаме доверие, дали онзи, който търси истината, ще попадне на добро място?
Скъпи приятели, а мислите ли, че Исус греши, като казва, че любовта е отличителна черта на Неговия народ? Ако Исус е прав, то тогава всички ние, християните, църквите, трябва да спрем да се крием зад истината, оправдавайки своята студенина и да се изплъзваме от отговорност. Ако все пак имаме макар и малка претенция, че сме Негови последователи, нека всеки днем да практикуваме същината на християнството, която е любов. Исус, нашият Спасител, подчертава нуждата християните да практикуват тази тъй наречена агапе любов. Такъв е и съветът на религиозната писателка Елън Уайт. Ще ви цитираме някои мисли от нейните произведения «Божията удивителна благодат», «Съвети за съботното училище» и «Свидетелства към църквата».
В първи от тях тя казва: «Златната варига на любовта, свързваща в единство сърцата на вярващите в връзки на приятелство и любов, както и в единство с Христос и Отец, прави връзката съвършена и носи на света свидетелство за силата на християнството, което не може да бъде оспорено. Сатана разбира силата на такова свидетелство като свидетелство към света за това какво може да направи благодата за промяната на характера. Той ще измисли всякакво възможно средство, за да разчупи тази златна верига, която свързва сърцата на онези, които вярват в истината и ги споява в тясна връзка с Отец и с Сина».
Следващ цитат: «Най-силният аргумент в ползата на Евангелието е един любящ и мил християнин».
И последният цитат: «Ако смирим себе си пред Бога и бъдем мили, учтиви, състрадателни и жалостиви, ще има 100 обърнати към истината, където сега има само един». Една истинска радост, която идва и се преживява като плод от познаването на Христос, е наистина пълноценна радост. Само тя може да ни направи щастливи. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да се свържете с нас и чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Темата «Да обичаш подвиг свят» продължава.
Уважаеми слушатели, когато подготвих тази програма, попаднах на един интересен материал под заглавие «Из цикъл беседи на митрополит Атанасий върху книгата на Софроний „Да виждаш Бога както е“». Ще ви представим с моето колежка Мира част от този материал.
Днес любовта е изключително популярна дума. Виждаме, че в името на любовта се вършат дори престъпления и други болестни неща, които биват прикривани под предлог, че се вършат от любов. Много често любовта се проявява като най-силната енергия на нашия егоизъм. Затова нерядко наблюдаваме следното явление. Човек, който мисли, че обича другия, всъщност го мрази. Не му оставя свобода. Не го оставя да се усъвършенства в неговата независимост, в неговата персоналност, а иска да го покори, да заличи неговата индивидуалност поради привидно голямата си любов. Най-трагичното е, че не разбираме, че тази така наречена любов не е истинска любов, а енергия на нашия болен егоизъм. Предпоставка за истинската любов е смирението, което означава човек да не иска нищо за себе си, да не търси нищо за себе си, а единствено за другия. Защото любовта на Христос е щастие, което е несравнимо с нищо друго на света. Тя е такова състояние, толкова е богата, велика, неоценима, че няма нещо в света, с което можем да я оприличим, да кажем, че тази любов изобщо прилича на нея. Това обаче е само един аспект на любовта, като щастие, усъвършенстване на нашата личност.
Тя е съвършенство, защото Бог е истинската любов. Но любовта има още един аспект – мъченичеството. Мъченичеството на любовта е по-голямо от всеки друг мъченически подвиг. Христовото мъченичество е в голямата му и съвършена любов към света. Ако вникнем в него, тогава всеки път ще можем да изследваме нашата любов в различните й прояви, дори в нашите естествени взаимоотношения. Съвършенство на човешката личност, завършването ни като хора, се състои в това ние да обичаме, а не да бъдем обичани от другите. Защото сам Христос не ни е казал, че когато вие обичате другите, и те задължително ще ви обичат. Не ни е казал да правим добро, за което всички ще ни обичат и ще ни се отблагодаряват с хубави думи. Не ни е казал, че ако вярваме в Него, всички хора ще ни мислят за добри и ще ни хвалят. С една дума, не ни е казал, че ще си прекарваме много добре като християни. Напротив, казал ни е, ако вярвате в мен, е неизбежно да ви гонят. Да вярвате в Него означава, че обичате хората, както Той ги е възлюбил. И въпреки това, някои от нас ще бъдат гонени, някои ще бъдат оклеветявани, ще бъдат унеправдавани, ще бъдат убивани, ще бъдат изтребвани от лицето на земята. И всичко това ще го правят, като мислят, че принасят жертва Богу. Когато ви убиват, същия час ще мислят, че това е Божията воля, че сте такива злодейци, толкова окаяни, че Божията воля е да бъдете изтребени от този свят и в името Божие ще поискат да ви унищожат.
Хората в миналото не са били толкова болни душевно като нас днес. Не са имали нашите проблеми. А днес какво е? Не ме разбира, не приема мнението ми, не проявява разбиране и хайде, рухват семейства, домове, родители, деца, всичко се разпада. Защо? Защото не ме разбира. Е, добре, не те разбира. Не можеш ли да проявиш търпение, да понесеш? Аз го обичам, а той не ме обича. Ама ако наистина го обичаш, щеше да търпиш? Слаби сме, дори любовта ни е слаба. Затова е много полезно за нас да познаваме истинските движения на любовта. Това ни дава най-малкото правилна диагноза на нашия душевен свят. Поне като правим грешки, да го разбираме, а не да смятаме, че вършим правилното.
Затова, когато дойде час, когато даваме и не получаваме, жертваме се и жертвата ни не бива разбрана, тревожим се, тичаме и въпреки това ни отхвърлят, презират ни. Това са много ценни моменти, които ни се дават за наше усъвършенстване. Ние се освещаваме сред болката и сред този мъченически подвиг. Като обясняват тайната на кръста, като очертание, някои теолози споделят, че вертикалът на кръста означава нашата любов към Бога, а хоризонталът – любовта ни към хората, към ближния. Затова, като предпоставка за любовта, трябва да посочим смирението. Смирението означава умъртвяване на егото, на желанията, на претенциите, на правата. Умъртвяване в духовен аспект означава умъртвяване на греха, на страстта и едновременно възкресение в Христос, оживотворяване на човека в Христос, обновяване на Божия човек, съобразяването ни с Христовия живот.
Човек трябва да погледне нещата в дълбочина, да разбере в какво се състои стихията и знакът на любовта. Това разбиране започва в момента, в който престанем да изискваме нещо от другия, а започваме да го приемаме какъвто е, да го уважаваме, да го обичаме, да се усъвършенстваме в това да му даваме онова, което имаме. За да придобие обаче човек силата да дава на другия и да не очаква нищо, трябва да вложи вътре в себе си Божията благодат, Христос, който умря за нас, без да очаква нищо. Както казва апостол Павел, още докато бяхме в грях, Христос умря за нас. Той умрял за нас в същия онзи момент, в който сме се отрекли от Него и сме били изпълнени до краен предел с грехове.
Злините и разделенията започват от мига, в който настояваме пред другия да ни се отплати, в който започваме да претендираме, да очакваме и искаме отплата за любовта си, за услугите, които сме правили. Тогава в нас се промъква микробът на разделението. Ако другият човек е кротък, смирен и снисходителен, добре, всичко се подрежда. Но ако незабележимият микроб на разделението се промъкне и в него, тогава се отварят големи пропасти. Става така, че когато двама се срещнат уж да се разберат, да изяснят различията си, вместо това те правят пропаста още по-голяма. Защото вместо да започне да поправя себе си, всеки започва да поправя другия, да има претенции към него и така нещата стават по-зле от преди. Докато човекът, който истински обича, смиреният, не гледа другия, а гледа себе си, своите грешки, без да изисква от другия нещо.
Скъпи приятели, не знам дали сте съгласни или не с тези разсъждения, обаче истинската любов е свят подвиг. Нека си го признаем откровено, че тя е възможна и приложима, само ако я приемем като функция на Божията любов. Трябва да се постараем да отворим сърцата си за тази любов. Ако обикнем Божия закон, ето ви една предпоставка за кардинална промяна в живота. Нека си припомним думите на Давид, 119 псалм, от 97 до 104 стихове.
Колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам от Твоето свидетелство. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите наредби. От всеки лош път въздържах краката си, за да пазя Твоето слово. От Твоите постановления не се отклоних, защото Ти се ме научил. Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи, да, по-сладки от мед в устата ми, че с Твоите заповеди станах разумен, затова мразя всеки лъжлив път.
Не ни остава нищо друго, освен да си пожелаем с Божията помощ наистина да направим тази кардинална промяна в живота си.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни слушате в интернет. Нашия сайт е awr.org. А също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!